habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah 3da bisha Janaayo sanadka 2023-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacadda iyo caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliland oo mar kale ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood.
aad iyo aad baan uga xunnahay, waanu madaxdii qaranka nahay, waanu ka tacsiyadeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid Soomaaliland oo dhammana way la qaysanaysaa xanuunka iyo dhibaatada. arrintaana haddii alla idhaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgelaya, siday wax u dhace waa laga hawlgeli doonaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan ku saabsan falanqaynta miisaaniyadda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya.
waxay ku liidataa marka oo aad aan ugu dhaliilayaa in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirta 2 kharashaad aan loo baahneyn markii la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaaniyadda yaraanteeda. miisaaniyadda markaan eegno $1 billion oo waxda oo ay weli
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasi waxaase ka soo hormaraya warkii dunida. kalfadhigii 118-aad ee Kongareska Mareykanka ayaa furmay maanta oo salaasa, iyadoo dhammaan dareenka mudanayaashana uu ku jihaysnaa cidda qaban doonta guddoomiyaha ama afhayeenka wakiilada oo ay banaynayso Nancy Pelosi oo muddo dheer xilkaasi haysay. mudanayaasha jamhuuriga ah ayaa doorashadii Noofambar tiina dhaaftay ku guuleystay kuraastii ugu badnayd ee golaha hoose amaba aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. su'aalaha aadka la isku weydiinayo bilowgii fadhiga maantaba waxaa ka mid ahaa in xildhibaan Kevin McCarthy oo gobolka California laga soo doorto uu heli karo codad ku filan oo uu ku noqon karo guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee Kongareska. Mr. McCarthy oo da'diisu haatan ay 79 jir ayaa sanado badan waxa uu hoggaan u ahaa xildhibaanada jamhuuriga, waxaana ilaa haatan caddayn inuu si fudud ugu guuleysan karo guddoomiyaha aqalka wakiilada oo uu heli karo codadka uu u baahan yahay. iyo in kale aqalka sanadka oo markii hore tiradiisu ahayd 50 iyo 50 xubnood oo u kala qaybsanaa labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa doorashadii dhoweyd ay dimuqraadigu heleen 10 iyo 50 xubnood, halka jamhuuriyiintuna ay ku guuleysteen 9 iyo 49 xubnood. dowladda waddanka Ruushka ayaa isniintii shalayto sheegtay in 36 ka mid a ciidamadooda lagu dilay habeenkii sanadka cusub dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine, kadib markii ay Ukraine ay ku garaacday gantaalo saldhigyo ay ku leeyihiin Ruushku magaalada loo yaqaano Makfiv ee qaybta Ruushku uu ka taliyo ee gobolka Donetsk ee dalka Ukraine. sheegashada labada dhinac ayaa ah mid iska soo horjeeda iyada oo dowladda waddanka Ukraine ay Ruushka ku eedeynaysay in ay gantaalo ay soo rideen ku dhaceen dad rayid ah oo ku sugnaa dalkaasi Ukraine meelo badan oo ka mid a, sidoo kalena ay beegsadeen goobo ay dad weynuhu ku sugan yihiin iyo goobaha danta guud sida waxbarashada, caafimaadka, korontada iyo weliba goobaha kaydka u ah biyaha. dagaalka dalkaasi Ruushka iyo u dhexeeya Ukraine ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dunida saameyn weyn ku yeeshay, dagaalkaasi oo lagu qiimeeyey inuu yahay kii ugu darnaa ee soo mara qaaradda Yurub wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. warbixin cusub oo ay soo saareen macadka loo yaqaano xarunta istaraatiijiyada iyo daraasaadka ee afrika ayaa sheegay in qaaradda afrika boqolka sannadood ee soo socda ay daadadka iyo fatahaaduhu noqon doonaan kuwo joogta ah iyadoo la sheegay arrimahaasi inay sabab u tahay isbeddelka ku yimid cimilada adduunka iyo biyaha badda oo ka kormari doona xadiga badda islamarkaana la sinmi doono dhulka taasina ay keenayso in dhulka ay ku fatahaan biyo aada u tiro badan oo ka imanaya badaha webiyada iyo roobka sidoo kale daadadka kasoo rogmada meelaha taaga ayaa laga cabsi qabaa in ay baabi'in doonaan afartanka sannadood ee soo socda dhul badan oo isugu jira dhulbeereed iyo dhul dhisan wadamada ku teedsan xeebaha galbeedka afrika ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa dunida oo dhan halista ugu badan wajihi kara cimilada oo sannadihii ugu dambeeyeyba aada isku bedelaysay dunida ayaa shirar badan oo ay isugu yimaadeen wadamada caalamku ilaa haatan aan loo gaadhin xal kama dambaysa intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida ee caawa fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa maalmahan bacakirnayd kadib markii ay ka dhaceen qulqulatooyin dhiigku daatay ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa 10 qof oo kalena waxyeelooyin kala duwan ay soo gaadheen maalmihii lasoo dhaafay kadib markii ciidamadu ay ku fureen rasaas dad la sheegay in ay mudaharaadyo ka dhigayeen magaalada laascaanood waxaa haddaba maanta xaaladda magaaladaasi laascaanood mar kale ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana warbixintan hargeysa kasoo ditay sagal mustafa xasan nuur
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay arrinta laascaanood ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay mudaharaadadii ka dhacay magaaladaasi
waxaan ka shiray dhibaatada ka jirta ka taagan weli laascaanood si loo xarin lahaa waxaan nusan garanay in somalilan ay ku filan tahay hawlaheeda oo ay xalli kartaa arrintaa haddaba arrintaasi loo galo wixii gunaad ka soo baxay waxaa ugu horreysa dhammaan halkan aanu u taagannahay oo mar labaadna aanu u dareynaa tacsi dadkii ku dhintay mudaaharaadyaasi ee shicibka ahaa oo si kadisa oo laba filaana arrintaa somalilan uga dhacday aad iyo aad baan uga xunahay daanu madaxdii qaranka nahay waanu ka tacsiyadeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid soomaalilaad oo dhumina way la qaybsanaysaa xanuunka iyo dhibaatada arrintaana haddii alla idhaahdo marka aynu nabadda dejino waa laga hawlgelaya siday waxu dhace waa laga hawlgeli doonaa
madaxweyne muuse biixi cabdi maruu ka hadlayay dilalkii ka dhacay magaalada laascaanood ilaa 2009 ayaa waxa uu sheegay in lagu dilay dad gaadhaya 40 qof islamarkaasina ay soo qabteen qaar ka mid a dadka ku lugta lahaa dilalkaasi
inta la hayo ee maxkamadu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta laascaanood dadka lagu dilay waa 40 qof 40-kaa qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 30 sideedna waafakad bay ku maqan yihiin 2 iyo 30-kaa waxaa xukuman oo la xukumay 23 oo jeelasha ku jira 7 waxaa socda kiiskoodii 8 fakad bay ku maqan yihiin 2 maxkamad way sii daayeen markaanu si kala weegno 24 ayaa ah mas-uuliye qaran dadkaa la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxaa 2 dheer 2 guddoomiye xisbi guddoomiyihii gobolka sool ee xisbiga kulmiye iyo guddoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool oo kii u dambeeya 24-kaasi waa mas-uuliyiin qaban 16 waa shacab lagu dilaayey waxay taageersan yihiin dowladda somalilan
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
dhinaca kalena ah dhegeystayaal guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh madoobe ayaa qoraal uu maanta soo saaray ku magacaabay guddi ka kooban 10 xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo uu sheegay inay warbixin ka soo diyaarinayaan xaaladda magaalada laascaanood warbixintaasi oo loo gudbinayo guddoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa isna isla maantaba ka jawaabay hadalkaasi amaba tallaabadaasi guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya waxaana uu ku tilmaamay arrintaasi in ay makhraati ka tahay in dowladda xamar ka dhisan ay ka bareedhay in somaliland ay weerar ku qaado waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay in boqolaal neef oo geela ay u dhinteen xanuun aan weli la aqoonsan oo ka dilaacay gobolkaasi waxaana la sheegay in uu xoolaha ku dhacay xanuunkaasi wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland ayaa war ka soo saartay dhimashada xoolahaasi faahfaahinta warbixintaasina waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
dadka geela uu kaga leeday xanuunkaasi iyo qaar kale oo ka ganacsada ayaa v o a uga waramay iyagoo ku sugan degmada dobley sida uu u saameeyey xanuunkan cusub ee ku soo kordhay geela kaas oo galaaftay nolosha xoolihii ugu tirada badnaa oo kasoo kabsanayay abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay
bismillah xanuunka geela hasha wax yar way xanuunsanaysaa waxay xanuunsanaysaa hasha jiriyaa lagu arkaa jirida markii lagu arka waa la xeraa haddii lasoo xero ama geela laga soo reebo way dibiraysaa hadday dibirto kaadadana waa lagu celiyaa waxa kaadada aan lagu celiyayn oo iska furoodana waa jiraan markii geel badana geel waa dhiman haayaa xanuunkaas intay taabto ka bilaawdo oo intana hoosingow ku geyso xanuunka intaas badan ilaa wayaanta dambena ugu jiraa nina 34 ka dhimita waa arka nin 16 hal hore ugu dhimita halin 6 ka dhimita haddaa lii soo sheegay nin 4 ka dhimatana waa la ii sheegay inta kale leef 2 3 4 5 6 saas geeridu meesha ay marahaysaa xanuun nagu cusub oon la yaabni oo geelleyda ay u qaaday aqaan waydi ay ku wareerti oo sidii neefka asagoo buuruna lagu dhaca hadda lagu dhaca asagoo 2 bilood camal xernaayi ayuu noqonaa waa angegaa haddii la qalana hilibkiisa wuu caddaanayaa kolley ma ogdaa waxuma baahaysa malayna
neef baa intii la kala gatay yaa asagoon weli lacagtiisi la bixinin buu yuusuuqan ku dhexdhay dhibaatadii ugu weyneedeen xallin weynay waxay noqotay macnihii marka anugu waxaan dhihi lahaa dowladda jubbaland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha in ay arintaas ma garanaysaa ay isha ku hayso weliba maaha qaylal dhahaan maaha waa gargaar deg deg ah siday anay ila tahay marka wasaaradda xanaanada xoolaha shaqadeeda ha qabsataan leenahay
maxamed nuur cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee jubbaland ayaa v o a ugu waramay dhankiisa waxa ay kala socdaan ka wasaarad ahaan xanuunkaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay xoolo dhaqatada geela ee ku nool gobollada jubbada hoose iyo gobolka gado
waa mahadsan tahay run ahaantii waa xanuunada mararka qaarkood saad la socoto way iska yimaadaan xanuunada dhowr nooc baa loo qeybayaa xanuuno halis ku ah dadka bulshada wax gaarsiiyo iyo xanuuno iska caadi oo abaaraha iyo la socda iyo roobabka markay yimaadaan la socda run ahaantii waxaana soo gaaray kiisas ku saabsan xanuuno laga helay geela oo dhimasho ah wasaaraddu dabagalay samaysay koox dhakhaatiir ayaan diyaarinay si loo ogaado wuxuu yahay xanuunadii waxaan wacyigelin ka sameynay xanuunka dhakhaatiirta waxay soo ogaadeen de xanuunkaas 700 inuuna xanuun dadka u gudba aanan ahayn oo dhibaato badan kale aan geysan laakiin xoolihii uu saameynayo xoolihii 3 isbuuc ee lasoo dhaafay kiisas noocaasana soo gaarayay wasaaraddu dhakhaatiirta ay diyaarisay talooyin bay bixiyeen dhiigay soo qaadeen oo sambala ah ama muunado dhiiga ay soo qaadeen si loo baaro hadda baaritaankii buu ku maqan yahay dhiigga waxaan rabnaa mar dhow insha allah in natiijo lasoo gaaro laakiin calaamadaha markii la fiiriyey waa xanuun infection wato oo dee jermis keenayo oo bacteria u badan inuu yahay dawooyin lagala tacaali karaa jiro dhakhaatiirtii waxay sameeyeen tijaabooyin horodhaca xanuunkan antibiotica daawooyinka la yiraahdo haddii neefkii lagu duro 80% uu ka caafimaadayaa
mise neef oo geel ahaa dhintay marka
kiisaska hadda ilaa haddana soo gaaray gobolka jubbada hoose u badan iyo gobolka gedina magaalada elwaq ayaa kiisas naga soo gaareen xog ururin aan sameynay waxaan ku ogaanay ilaa iyo 1400 neef in hadda dhimashada dadka reer guuraaga ay soo wariyeen oo geela keliya ah.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubbaland ayaa sheegay in degmooyinka Afmadow, Dobley, Ceelwaaq iyo Kismaayo geela ku dhaqani uu badi u dhimanayo cudurkaasi oo aanan la aqoon nooca uu yahay, balse ay bilaabeen dawooyin la siinayo xoolahaasi si looga badbaado waxyeelada cudurkaasi.
Runtii hadda 4 maalmood la soo dhaafayna dawooyinkaas markaan wacyigelinta sameynay, dawooyinkaas ay dadkii antibiotic ay isticmaaleen hoos u dhac weyn ba ka yimid, isbeddel fiican baa jiro
deegaanada ugu badan marka cudurka hadda uu ka jiraa.
Deegaanada san ku sheegay area ama nawaaxiga degmada Dobley, Afmadow iyo Kismaayo iyo Ceelwaaq, afartaas degmooyin waaxigeed waana meelihii roobabka yara ah helay oo ka da'ay waa.
Waa tahay maadaama hadda dhibaatadaas ay taagan tahay, cuduradani wali xoolihiina wali ay sii dhimanayaan, ma jirtaa wasaaraddu dawooyin ay gaarsiisay dadka xoolo dhaqatada ee reemiga?
Haa, wasaaraddu horta dhimashada sidii hore ma ahan, way hoosaysaa oo xanuunka san ku sheegayna kooxaan diyaarinay oo runtii wax ka qabanayo tiimam oo dhakhaatiir wasaaradda la shaqeeya jiro iyo wasaaradda iskaashi bay ka sameeyeen.
Abaarihii baasra oo saameeyay xoolo dhaqatada ku nool gobolka, misna ay ka soo kabsanayeen abaarahaasi, ayaa haddana waxaa mar kale dhibaato xoogan u geysay cudurkan ku dhacay geela, iyadoona wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland ay sheegtay in ay la tacaalayaan sidii looga hortagi lahaa halista cudurkaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaad barnaamijkii galka baarista, waxaanu hayo soo diyaariyay Haaroon Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabtidii saxeexay sharciga miisaaniyadda sanadka 2023 kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Miisaaniyaddan ayaa ku dhow $500 billion, waxayna isugu jirtaa dakhliga gudaha oo ah 283 million iyo kabka laga helayo bankiga adduunka ee dowladda Turkiga oo marka la isku daro ah ilaa 107 million, iyadoo qaybta harsan ee miisaaniyadda oo ka badan 500 million ay ka imanayso mashaariic waddanka laga fulinayo, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Hay-adaha dawladda ee helay lacagaha ugu badan ayaa ah kuwa amniga oo helay lacag ku dhow ilaa $200 million, iyadoo wasaaradda difaaca keligeed ay helayso $120 million oo ka mid ah lacagahaasi. Adeegyada shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa helaya $181 million. Wasaaradda maaliyaddu waxay helaysaa lacag ka badan $116 million, iyo hay-ado kale oo ka mid ah kuwa dawladda oo qayb libax ka helaya miisaaniyaddan. Miisaaniyadda la qoondeeyay guud ahaan waa la soo dhaweeyey, waayo waa miisaaniyaddii ugu badnayd abid ee dowladda Soomaaliya ay gudbiso isla markaana ay ansixiyaan baarlamaanku. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan ka wareystay meelaha ay ku xoogan tahay miisaaniyaddan iyo meelaha ay ku liidato.
Muhiimadda la siinaya waxa weeye horta number one, dee miisaaniyadda joogtadii waxay moogtahay un socodsiisaa howlaha dowladnimo, ha noqoto difaaca iyo muxuu ahaaye adeega guud ee markaa dowladdu ay markaasi muxuu ahay ay ku socodsiinaysaa howlaheega markaa dowladnimo, maxaa yeelay miisaaniyaddu aad ba u yar tahay saad la socoto. Waxaan ku filnaan kartaa muxuu ahay dejinta siyaasadaha guud iyo muxuu ahay arrimaha muxuu ahay xafiisyada dowladeed lagu wado. Wixii intaa kasoo haraay wax weeyaan markaa in koo kooban oo adeega markaasi muxuu ahay lagu bixiyo. Waxaan isleeyahay sanadkana ugu horeeyo xagga muxuu ahay waxbarashada iyo caafimaadka waxaad moodaa in muxuu ahay wax lagu kordhiyey si markaasi hadda intii laga gaaro marka meelahaasi xoogga saaraysaa. Waana runtii markii ugu horreysay ay moogtay xoogaa miisaanka la saaro haba yaraatee in muxuu ahay adeega markaasi xagga waxbarashada.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir aqoon u leh kana shaqeeya bankiyada ee cilmiga maaliyadda. Waxa uu soo akhriyay miisaaniyadda Soomaaliya kadibna waxa uu iga waramay qiimeyntiisa.
Miisaaniyadda 2023 waxaa la oran karaa inuu yahay miisaaniyad aad wanaagsan marka laga eego kororka miisaaniyaddii hore ee sanadkii ka horreeyay 2022, taas oo ugu caan tahay in ay ku darsantay maal dhan $392 million una dhiganta koror ah 77.5. laakiin marka gudaha u gashid waxaad arkeysaa kororkaas badiisi wuxuu ka socdaa dhinaca dakhliga ka imaanaya deeqbixiyaasha oo ma aha dakhliga lagu ururiyo waddanka gudihiisa. dakhliga dibadda ka imaanaya ayaa wuxuu ku kordhay, wuxuu kasoo kordhay $308 million, wuxuuna gaaray $665 million, kaasoo u dhigma inuu ku tarsanay 115.7%. marka tan waxay keeni kartaa in laisweydiiyo su-aal ah, ma tahay wax dhici kara in la helo lacagta dibadda deeqbixiyaasha ay bixiyaan in lacag intaan la eg ay ku kororto hal sano gudaheed? taas oo haddana sii adkaanaysa markii la fiiriyo dhaqaalaha adduunka oo aada hadda wadamada horumaray ee deeqbixiyaasha ah ay hadda soo fool saareen dhaqaala xumi. markii taa la eego, ma la heli karaa lacagta inay kasoo kororto 308 million oo ay gaarto 665 million? taas waa su-aal aan u malaynaya in aada in laga fikiraa.
kasoko korarka miisaaniyadda iyo hay-adaha mudnaanta la siiyey amniga, caafimaadka iyo waxbarashada, waxaa dhinaca kale ku jira kharashaad loogu talagalay safaro, shirar iyo la talin, kuwaasi oo marka la isku daro ku kacaya $10 million. tusaale ahaan, wasaaradda maaliyadda sanadkii 2021-ka kharashaadka safaradu waxay ahaayeen lacag ka badan $540,000. sanadkii hadda dhammaada ee 2020-kana waxay ahaayeen lacag ka badan $664,000. hase yeeshee, miisaaniyadda hadda la ansixiyay kharashaadka safaradu waxay kor ugu kaceen lacag ka badan $2,100,000. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah waxaa kharashaadka safarada ugu jira miisaaniyaddan $500,000. wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa kharashaadka safarada iyo shirarka ugu jira $1,500,000, halkii ay sanadkii hore ka ahayd $170,000. wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa miisaaniyadda sanadkii hore ugu jirtay $56,000 oo ahayd safarada iyo shirarka. miisaaniyaddana waxaa ugu jira $579,000. kharashaadka safarada iyo shirarka ee maxkamadda sare waxaa ugu jirta $110,000, maxkamadda gobolka Banaadirna $17,000, xeer ilaaliyaha guudna $55,000. waxaa haddaba la isweydiin karaa kharashaadkani ma daruuriba? wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan hordhigay waxa uu ku sharaxayo kharashaadkan faraha badan ee safarada, shirarka iyo la talinta oo wasaarad iyo hay-ad kasta oo dowladeed intooda badan loogu daray miisaaniyadda.
lacagahaasi marka loo eego hawsha lagu qabanayo iyo muhiimadda ay leeyihiin ma badda, laakiin waxay badan yihiin marka loo eego miisaaniyaddeena yar iyo percentageka ay ka noqonayaan iyo meelaha kale mugti waxa loo qoondeeyey ee ay helayaan. marka miisaaniyaddeena yar baa soo saaraysaa in muxuu ahaayay safaradu badanayaan. waad ogtahay oo dalkeenu dee hadda adduunka xiriirkiisii caalamiga la soo ceshay dana fara badan oo runtii muxuu ahaayay isdiidan baana berihii dambe oo dhan muxuu ahaayay runtii dalka ka socday, kaasoo muxuu ahaayay dib u dhac ku geysan kara arrimaha muxuu ahaayay deganaashaha iyo siyaasadda dalka. marka safaradu waxay noqonayaan dhowr arrimood: safaro arrimaha dibadda ah laga shaqeeyo oo kulamada caalamiga aynu ka mid nahay, waana ogtahay oo dee taasi waxay u baahan tahay lacag adag oo wafdi tago oo muxuu ahaayay ad adduunkii ka mid tahay bay markaa noqonayaan. tusaale haddaan ku soo qaado safarada muxuu ahaayay, waxaan ku jirnaa nidaamkii deyn cafiskii baanu ku jirnaa, waxaa nala wada markaa World Bank iyo IMF ta, waa in haddii jeer la tagaa Washington, waa in muxuu ahaayay kaiskeena la muxuu halkaa presentation lagu sameeyaa loo lasoo bandhigaa, waa in muxuu ahaayay Soomaaliya waxay qabato ay halkaa lagu ogaadaa, waa in tababare iyo muxuu ahaayay loo sameeyaa xirfad mugtahay lagu maamulo dalkan oo IMF tu nala wado oo masala lagu qabanayo inta badan dalka dibadiisa oo aanay dee mugtahay tiimamka ama muxuuahaay khubarada sanduuqa lacagta adduunka ka socda aanay inta badan dalkeenayna sanadkii 2022-kii iyo sanadkii muxuu ahaayay 2021-kiiba laba arrimood baa jiray. mid waxa weeyaan COVID-19 oo dee adduunyaduba waxa ku socotay virtual. waad ogtahay oo sanadkan September markii Washington wuxuu ahaa kii ugu horeeyay muddo moogtay 2 sano ah muxuu ahaayay physically ama shaqsi ahaan la isugu yimaadoba, oo anagu tiim badan aan uga qayb galnay.
waa garta wasaaradaada kaliya waxay ku bixinaysaa 72 milyan lacag 80 milyan runtii ku dhowbay ku bixinaysaa la taliyayaal kaliya. Marka waa lacag aada u badan soomaa wasiir.
Dabcan maaha lacag badan bay noqon kartaa markaad tiraahdo, laakiin wasaaradda waxay haysaa mashaariic badan baa hoos yimaada, nidaam badan oo casriyeynta dhaqaalaha dalkaana way ka shaqaysaa.
Wasiirku waxa uu sheegay in lacagahan laga bixinayo kabka miisaaniyadeed ee ay caalamku bixinayaan ayna ku hoos jiraan mashaariic. Mashruuc kasta oo socda waxa uu u baahan yahay khubaro iyo talabixin, ayuu yiri wasiirku. Munir Sheekh Axmed oo aqoon u leh bankiyada iyo maaliyadda ayaan weydiiyey aragtidiisa dhaqaale ee ku aadan kharashaadka safarada, shirarka iyo talabixinta.
Waxay ku leedahay marka oo aad aan u dhaliilaya in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirto laba kharashaad aan loo baahnayn markii la fiiriyo wadanka baahida ka muuqata iyo miisaanada yaraanteeda. Miisaanadeeda markaan eegno $1 billion oo waxda waa weli. Marka waxaa lacag dheeraad la siiyaa safarada, waxaa kaloo lacag dheeraad la siiyey oo wasaarad walba iyo hay-ad walba loo qoondeeyey lacag la talinta ah ama consultancy waxa Ingiriiska lagu yiraahdo. Labada midba labadoodana way iswataan markaad eegtid oo ala safarada waliba kuwa dibadaha loo aada oo kharashka badi ku baxa waxay hoos imaanayaan in dad la taliyaal ah ay haddana siiyaan tababara. Lacagta lagu bixiyay la talinta waxay tusaysaa in wadanka shaqaalihiisa rayidka uu ku kalsooneen in ay hawsha fulin karaan iyadoo lala talinayo.
Miisaaniyaddan 3 meelood oo meel keliya ayaa ka imanaya dakhliga gudaha. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sida ay dowladdani u kobcin karto dakhliga gudaha.
Dabcan dakhli kordhintu dhowr arrimood bay u baahan tahay, waana arrimaha aanu doonayna aanu ka shaqeyno. Ta koowaad waxa weeye in dakhliga la baahiyo oo la gaarsiiyo ama badeecooyin ama muxuu ahay goobo cusub oo markaasi muxuu ahay dakhliga laga qaado, waana ku koobnaan tikidda iyo muxuu ahay airportka iyo in ku dhowdhow aanu qurtay oo xoogga la saaro muxuu ahay dakhliga beriga, cashuuraha beriga kuwa loo yaqaano, oo runtii muxuu ahay lagu fidiyo dhammaan muxuu ahay ganacsateedeena iyo inta wax kale iibsanayso dhan inuu muxuu ahay uu ku fido oo markaa cashuur macquula umadeenu qaadi karto runtii muxuu ahay laga qaado. Isla markaana in la ballaariyo muxuu ahay geographically areada muxuu ahay laga qaadayo oo muxuu ahay la gaarsiiyo muxuu ahay dhulka intiisa kale, taasoo loo marayo muxuu ahay nidaamka fiscal federalismka oo cashuuraha lagu midaynayo wadanka intiisa kale oo dhan, kadib loo sameynayo shuruuc iyo siyaasada cadcad oo qeexaya maxaa dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin, muxuu federaalku gaar u leeyahay, maxaa la wada leeyahay, sidee waxa la wada leeyahay oo qaybsada arrimahaas oo dhan in muxuu ahaa runtii lagu faahfaahiyo cashuurahana la mideeyo. Waxaa iyadana muxuu ahaa dhinaca kale ah in muxuu ahaa la adkeeyo hufnaanta muxuu ahaa qaadista muxuu ahaa cashuuraha iyo dakhliga.
Munir Sheekh Axmed waxa uu leeyahay dakhli badan oo ahay dowladdu inay hesho ayaan la soo xareynin.
Waxaa la rabaa in cashuurta wadanka soo gasha ugu yaraan uu ahaado 15 GDP-ga wadanka. GDP ama gross domestic product ama soo saarida dhaqaalaha wadanka oo ah 7 billion 300 million, marka 15 lagu dhufto waxaa soo baxaysa lacag dhan 1 billion iyo 100 million. Intaas ayaa laga rabaa wad ugu yaraan 15 ugu yaraan. Marka 1 billion iyo 100 million meeshii laga rabay ayaa wadanku wuxuu soo saaraya 283 million keliya dhinaca gudaha. Marka taa waa qalad, waxayna tusaysaa in meelo badan ay ka banaan tahay oo aan hadda tafaasiil ka bixin kara meelaha aan arkay in lacagta lasoo ururiyey ay ka maqan tahay.
Meelahee kamida?
Tan ugu horeysa oo aad isha ay qabanaysa marka ugu horeysa waxaa waaye qeybta canshuurta la saaro faa'iidada shirkooyinka, shirkadaha iyo dakhliga dadka iyo macaashka. Canshuurta oo income tax af Ingiriiska lagu yiraa waxaa lagu qiyaasay in uu noqon doono $18 million keliya sanad soo socda. Markii la sii kala bixiyana 18 million, 15 million oo kamid ah waxay ka imaaneysaa lacagta laga jara dakhliga shaqaalaha oo u badan shaqaalaha dowladda. Taa macnaheedu waxa waaye wax la taaban karo oo dakhli ah lagama helo damishtarka iyo shirkadaha waddanka ka shaqeeya macaashkooda. Sanadkan soo dhaafnay waxaa ku taalay in lagaalo 865,000 oo dollar keliya. Sanadka soo socda ee miisaaniyadda aan ka hadleydana in ay gaari doonta 3,400,000 oo keliya. Taa macquul ma ah. Waxay tusaysaa in dowladda haba yaraatee wax awood ah ay gelinin inay kasoo ururisa dakhli dacmusterka waddanka. Meel aad lacag badan looga qaadi kara oo aan oo laga qaaday 20 million keliya waxaa waaye soo dejinta qaadka 20 million oo dollar keliya ayaa laga helay. Waxaa lagu qiyaasaa waddanka inuu isticmaalo ilaa 500 million oo dollar xoolo dhan inuu kusoo dejiyo jaadka. Markii la saaro adduunyada kale waxay dhahaan sin tax, canshuurta waxyaalaha balwada ah sida sigaarka iyo khamriga wadamada kale aan muslimka ahayn, waddanka maadaama jaadka uu yahay balwad oo aan loo baahnayn, canshuurta la saaro waxay ahaan lahayd ilaa 300 sanad sanacay. Haddaa lagu qiyaasa 500 million, taa keliya waxaa kasoo bixi lahayd 150 million.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeediyey maalintii Axaddii waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, waxaana uu ballan qaaday in sannadkan ay dowladda federaalku dhammaystiri doonto hanaanka deyn cafinta. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay in Soomaaliya ay sannadkan ku beerayso suuqa ganacsiga bariga Afrika ee Eastern Africa Community, iyo in sidaasi oo kale ay Soomaaliya doonayso inay qayb ka noqoto suuqa Maraykanka iyo Afrika ee canshuur dhaafka u sameeya wax soo saarka qaaradda Afrika, laguna magacaabo AGOA.
Waxaan ku soo jirnay dhaqaale aan habaysnayn ama afka qalaad lagu yiraa informal economy. Haddana waxaan u soconaa formal economy, economic qaabaysan adduunyadu ay fahmi karto, dadka Soomaaliyeedna dhaqaalahooda u kobcayo u horumarayo sida adduunyadu ay dhaqaalaheeda u horumaro u kobco oo u koomo. Sanadkan 2023 gudihiis waxaan gabagabayn doonaa arintii deyn cafinta oo muddo soo socotay oo marba heer soo martay.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa madaxa la soo kacay sannadkii 2021 kadib dib u dhici ku yimid sannadkii ka horreeyey cudurkii COVID-19 awgiis. Sidaasi waxaa dhowaan sheegay Bankiga Adduunka. Dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu kobcay 2.9% qiyaasta GDP oo lagu cabiro wax soo saarka waddankaasi gudaha. Kobacan ayaa ka sarreeya korodhkii la saadaalinayay oo ahaa 2.4%. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Ruushka ayaa isniintii sheegtay in 36 ka mid a ciidamadooda lagu dilay habeenkii sannadka cusub kadib markii Ukraine ay weerar ku qaaday amaba ay gantaalo ku garaaceen meel ay Ruushku degan yihiin oo ay saldhig ka samaysteen oo ku taala magaalada Makiif ee dhinaca ay Ruushku hayaan ee gobolka Donetsk ee dalka Ukraine. Warbixintan oo ay VOA-du qortay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Khasaarahan soo gaadhay Ruushka ayaa ku soo beegmay iyada oo Ruushku uu sii wado weerarada cirka ah ee uu ku haya caasimadda Ukraine ee Kiev. Inkastoo duqa magaaladaasi Kiev Vitali Klitschko uu sheegay in la soo riday dhammaan 40 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ee bartilmaameedka u ahaa magaalada Yanawaaxyada. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in Ukraine ay ku dhufatay goobta Makiivka 4 ka mid a 6 gantaal ee uu Maraykanku u diray ciidamada Ukraine. Ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen 2 ka mid a gantaaladaas. Militariga Ukraine si toos ah uma aanay xaqiijin duqaynta, balse si xeeladeysan ayay u qirteen waxayna ku andacoodeen in tiradu ay ka badan tahay sida uu sheegay Ruushku. Agaasinka isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa sheegay Axaddii in ilaa 400 oo askari oo Ruushka lagu dilay dhismo dugsi farsamo gacanta ah oo ku yaala magaalada Mikiivka, halka ilaa 300 kalena lagu dhaawacay. Bayaanka Ruushka ayaa lagu sheegay in duqayntu ay ka dhacday aagga Makiivka oo aan lagu sheegin dugsiga farsamada gacanta. Daniel Beznov, oo ah sarkaal sare oo Ruushku u magacaabay qaybaha ay ka taliso Moscow ee gobolka Donetsk, ayaa sheegay in dhismaha ay degan yihiin ciidamada Ruushku ay la kulmeen khasaaro weyn. taliska ciidamada Ukraine ee gobolka Bari ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirku ay burburiyeen 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee Iran ay samaysay oo uu Ruushku adeegsado. Balse 5 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn subaxnimadii Isniintii lagu garaacay deegaan ay Ukraine maamusho oo ku yaalla koonfurta Kherson, sida uu barta telegramka ku sheegay barasaabka gobolkaasi Yaroslav Yunatovich. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ku ammaanay shacabka reer Ukraine sida ay u garab taagan yihiin ciidamadooda, wuxuuna sheegay in weerarada cirka ee Ruushku ay noqon doonaan kuwo aan lib ama guul laga gaadhin.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi v o eedu ay ka diyaarisay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Noo soo koobay halkaad ka dhagaysanaysaan waa Washington. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyey Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. maanta waxaa aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka si rasmi ah ula wareegaya xisbiga jamhuuriga oo doorashooyinkii xilliga dhexe bishii Noveembar kaga adkaaday dhigiisa dimuqraadiga, iyadoo dimuqraadigu uu weli ku badan yahay aqalka sanadka aqalka cadna uu isagu haysto. La wareegidan maanta ee aqalka wakiilada ayaa imanaysa xilli jimcihii lasoo dhaafay ay xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu soo bandhigeen waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. haddaba intaynaan gelin faahfaahinta cashuur celinta Trump iyo sida laga yaabo inay saameyn ugu yeelato dadaalkiisa kusoo noqoshada aqalka cad, bal aynu horta eegno sida ay noqonayso siyaasadda Mareykanka ee sannadaha soo socda maadaama ay jamhuuriyiintu la wareegeen gacan ku haynta aqalka wakiilada. Waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
wax badan baa iska bedelaya sababtoo ah sidaad xusuusato xisbiga dimuqraadigu muddo ayuu aqalka cad, aqalka hoose iyo aqalka sare intaba isku xukumay. marka hadda waxa weeye markii ugu horreysay oo sanadkan ay qayb ka mid ah saddexdii qaybood oo dowladda ay la wareegaan, jamhuurigu ay la wareegaan, marka waxaa la yidhaahdaa waa divided government ama dowlad qaybsan oo macnaheedu yahay xisaabtan hor leh iyo wada shaqaynta aqalka cad iyo kongreeska oo isbedeli doonta, iyo inay ajendaha maadaama ay jamhuurigu ay gudoominayaan ay waxyaabo badan ay ka bedelaan baaritaanada iyo oversightka waxa loo yaqaan ama ka warqabka kormeerka dowladda iyo howlaheeda inay wax badan ka bedelaan, oo masalan ajendayaasha waxyaabaha ugu waaweyn oo laleeyahay way bedelayaan, inay xoogga saaraan waxaa ka mid a inay isku mashquuliyaan xuduudaha oo dhibaato ka taagan tahay dadka koonfurta kasoo gelaya, baaritaano ay rabaan inay ku sameeyaan madaxweynaha iyo wiilkiisa iyo waxyaabo saasa, iyo dhammaan waxyaabaha ay isleeyihiin iyagu dimuqraadigu markii uu aqalka hoose haystay wuu ka seexday. waxaad moodaa jamhuurigu inay arrimahaas xoogga saari doonaan. marka isbeddel weyn baa laga filayaa oo runtii isqabqabsi u badan.
waan gartay, waxaa jira qodobo dhowr ah oo igu weyn tahay oo maba ugu weyn yahay dagaalka socda Ukraine. waxaan ognahay in maamulka Biden uu kharash aada u fara badan ku bixiyey dagaalka waddankaas. kaalmada Ukraine haday noqoto dhinaca militariga amaba dhinaca kale dhaqaalaha, wax ma iska bedeli doonaan?
maya taas waxa weye meesha kaliya oo ay ka midaysan yihiin oo run ahaanta marka la fiirso labada xisbi waxyaabaha ay isku hayaan waa meesha keliya oo ayan wax dhibaato ahay ka taagnayn, oo waxayba ku tartamaanba marmarka qaarkood lacagtaha loo badiya iyo maya waa ku yartaa iyo waxaas inay isku qabtaan maahe. Ukraine dagaalkeeda waa bipartisan ama se wax loo yaqaan maarata labada xisbi waa u dhan yihiin, iyo aqalka cad oo hogaaminayaba dagaalka oo ama hub ha noqoto ama farsama ha noqoto ama training ha noqoto ama maaragtay siyaabo kale xulafaysiga ee Yurub lasoo gelinaya inay Yurub la jiidayo inay dagaalka ka qayb qaadato. arrimahaas waxaad moodaa labada xisbiba inay aada iyo aada u danaynayaan inay ka midaysnaadaan.
waan gartay, saad xustay waxaa jiri doona qodobo kale oo laysku hayo. madaxweyne Biden dabcan ajendayaal gaaru lahaa jamhuurigu kuwooday ayay wataan iyaguna, waad xustay xuduudda koonfureed iyo dadka soo galootiga. marka qodobkaa laga yimaado waa maxay waxyaaba kale ugu waaweyn laga yaaba inay madaxa iskula galaan labada qaybood?
waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeye run ahaantii baaritaan bay isku dayayaan inay ku sameeyaan. Waxaa jira wiil uu dhalay madaxweynaha dalkan oo ay leeyihiin shiinuu ku xiran yahay, oo maaragtay wuxuu sameeyey Ukraine buu hadda ka hor khaladaad ka sameeyey, oo akhbaar badan oo aan loo baahnayn buu fidiyey, oo ganacsi buu sameeyey unethical, oo ganacsigaas waxaa laga yaabaa inuu madaxweynaha lugta la galo. Waxyaaba saasa baa xisbiga jamhuurigu uu ayadan oo dhan uu riixayey, oo ay lahaayeen waagii uu joogay madaxweynihii, waagii uu joogay Kongareska markay xukumeen dimuqraadigu way ka seexdeen oo shaqo badan kamay qaban. Arrintaasi waa arrinta ugu muhiimsan oo ay isleeyihiin iyagu xoogga inay saaraan. Waxaa kaloo dheer sidaan sheegay, arrinta xuduuduna waa door weyn bay ka qaadanaysaa, oo waxay rabaan arrimaha immigrationka iyo sida waddankan sidaysaba sida loo soo galo iyo dadka soo gelaya iyo in ciidaman la geeyo, inay iyadana waxyaabo badan inay ka yiraahdaan oo weliba ku sameeyaan baaritaan hay-adaha immigrationka ama maaragtay muhaajiriinta qaabilsan oo dhan waxay doonayaan inay baaritaan ku sameeyaan iyo siday u maamulayaan arrintaa u maareynayeen.
Sidaynu soo xusnay, jimcihii ayaa xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ee maanta hoggaanka lagala wareegay ay dibadda soo dhigeen waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Hadalhaynta cashuur celinta ee Trump muddo ayay soo socotay, hase yeeshee maxaa hadda ku cusub waraaqaha jimcihii lasoo bandhigay? Waa kan gariya Qanamin Haaruun oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaa cusub in shakigii la qabay qaar ka midii uu soo shaacbaxo. Hadda ka hor madaxweynihii hore Donald Trump canshuurtii uu bixin jiray iyo sida kambaliyadiisa loo canshuuri jiray banaanka lama soo dhigin, laakiin shaki badan waxaa laga qabay in uusan canshuur bixinin, kambaliyadiisuna maaragtay marwalba ay khasaara soo gudbiyaan. Waxaa la wixii canshuur u bixin lahaana uu khasaarahaasi u jaro, saa daraaddeed inuusan canshuur u bixin. Marka arrintii hadda ka hor laga walwalqabay ayaa haddana soo shacbixiyey. Inta lasoo bandhigayna waxay tusinaysaa in maaragtay uu mar walba khasaaro badan ay kambaniyadu soo gudbinayeen halkii la rabay in ay soo saaraan dakhli. Khasaarahaas oo ay maaragtay waxaa la wixii canshuur laga rabi lahaa ay u goynayeen 2015-2020. Marka macnaha wixii laga shaki qabay qaarkood ayaa soo banaanka lasoo dhigay. Waa markii u horreysay oo dabcan muddo dheer oo maxkamadaha laiska daba wareegayay oo dacwooyin ay socdeen madaxweynaha canshuurihiisa lasoo bandhigo intii uu xilka hayay iyo intii ka horreysayba. Marka waxyaalahaas ayaa ku cusub.
Haddaba muxuu madaxweyne Trump arrintan ka yidhi? Sideesa ayaa dadweynaha Mareykanku ay u arkeen?
Madaxweynuhu hore wuxuu ka yidhi isagu qalad bay ahayd in ay dimuqraadigu ay dabagalaan oo maaragtay ay ku dagaalamaan in lasoo saaro oo ay maxkamadaha geeyaan. Maxkamaddu inay ka yeeshana ma ahayn maxkamadda dastuuriga dalkan inay ka yeesho in loo ogolaado madaxweynaha in canshuurtiisii uu xareyn jiray lasoo bandhigo ma ahayn ayuu leeyahay. Arrintaasina waxay horseedi doontaa dhibaato soo gaarta dad fara badan oo kale. Madaxweynuhu waxaa kale oo uu sheegtay in uu aada ugu faraxsan yahay tusinahayso qaabka maaragtay uu isticmaalay canshuurta, uu isticmaalay sharciga canshuurta in uu canshuur dhimis isugu sameeyo, isagoo sheegtay in uu shaqooyin fara badan oo kumanaan shaqo ah uu abuuray, dad kambaniyana uu sameeyey, dad badan ay ka shaqeeyaan. Marka taas ayuu sheegtay. Runtii dadka dee Donald Trump la jiraana waxaa laga yaabaa oo aadka u taageeraan inaysan wax badan ka bedelin, hase ahaatee dad badan ayaa maaragtay arrintan laga yaabaa in ay tusiso sida madaxweynaha aan lacag looga qaadin in aysan sax ahayn, iyagoo ka lacag yar wax badan laga qaado. Madaxweynuhu maaragtay qaabka oo canshuurta uu usoo xareystay iyo waxyaalaha ku qoran su-aalo badan ayaa ka taagan weli, maadaama oo macluumaadku uu yahay macluumaad fara badan u baahanna in maaragtay si hoose loo galo oo dadka maaragtay arrimahan ku takhasusay canshuuraha iyo dakhliga iyo maaragtay bangiyadu in ay jawaabo ka bixiyaan. Laakiin waxaad moodaa in maaragtay waxyaalo fara badan oo su-aal laga keeni karo ay meesha ka muuqato. Dadkii taageeri jirna waa taageeraya, dadkii kasoo horjeedana caddeymo dheerada ayay u helaan. Laakiin dadka dhexdhexaadka ee midna labadaas ahayn waxaa la ogaan doonaa isbuucyada soo socota iyo markii maaragtay surveyska la qaado sida ay u arkaan macluumaadka soo bandhigay in madaxweynuhu uu ku saxnaa inuu canshuur bixin iyo canshuur bixiyo, in awoodiisii siyaasadeed uu ka faa'iiday oo uu lacag u bedeshay intii uu xilka hayay iyo inuusan ka faa'iidin isagii caruurtiisu. Waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha maaragtay la fili doono in lala fuguri doono maalmaha inagu soo socda, dadkana ay u heli doonaan chance ama maaragtay fursad ay si fiican ugu daraaseeyaan.
hase yeeshee cabdikafar cabdi wardheere ayaa qaba in madaxweyne trump taageerada uu hadda ku dhex leeyahay xisbigiisa jamhuurigu ay hoosayso soo bandhigista cashuur celintiisuna ay dhaawaca kusii kordhin doonto.
wax weyn ka bedeli mayso sida loo malaynayo, sidiisa kale u dhaawacan yahay. Oo waxaad moodaa madaxweyne trump in hadda awooddiisii uu ku haystay xisbiga jamhuurigu inayba iska daciifayso iyadoon hadda canshuurahan iyo waxaan la sii dayn, laakiin canshuurta sida la moodayey oo layslahaa dhibaato weyn bay u keenaysaa marka la fiirso waxyaabaha hadda laga dirsay. Ma muuqato wax dhaawac weyna sida masalan waxyaabaha hadda lagu arkay waxaa ka mid a canshuur dhaafiyo badan oo uusan xaq u lahayn oo uu samaystay, iyo bangiyo dibadda ah oo uu ka furtay accounts oo uusan soo sheegin, iyo charity ama sadaqooyin uu bixiyey, iyo isagoo maaragtay ka badbadiyey looskiisa ama khasaarihiisa soo gaaray, waxyaaba saas weye. Marka waxaad moodaa sidii loo sugayey canshuurta oo laysu lahaa dhaawac weyn bay u geysanaysaa, iyo waxa hadda lagu helay inay aada u kala khafiifsan yihiin. Laakiin dhibaato guud oo isaga siyaasiyan haysataa jirta oo madaxweynahaas hore uu dhib ka haysto qoladiisii markii hore jamhuuriga ay isla ahaayeen oo aada u boonboonin jirtay oo siyaabo kale uga gaariyey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay. xisbiga jamhuuriga oo maanta si rasmi ah ula wareegaya gacan ku haynta aqalka wakiilada ee kongareska maraykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay sandheere oo nala socodsiinayay amuuraha maraykanka. haatana bariga dhexe, wasiir ka tirsan xukuumadda israel ayaa maanta booqday dhismaha masjidka al aqsa markii ugu horreysay tan iyo markii uu wasiirka noqday, waxaana sidaasi sheegay afhayeenkiisa. taasina waxay ka cadhaysiisay falastiiniyiinta oo tallaabada si warka daandaansi. warbixin amuurahaasi ay wakaaladda wararka a f p ka qortay waxay noo soo koobaysa caashe ibraahin aadan.
dowladdeena isuma dhiibi doonto hanjabaadaha xamaas, ben gevir ayaa sidaasi ku yiri bayaan uu daabacay afhayeenkiisa kadib markii xamaas ay ka digtay in tallaabadan ay tahay khadcas. booqashada ben gevir ayaa timid maalmo kadib markii uu la wareegay xilka wasiirka amniga qaranka, xilkaas oo awood u siinaya maamulka booliska. al-aqsa waa meesha saddexaad ee ugu barakaysan islaamka, sidoo kalena yuhuudda ayaa u aragta goobta ugu barakaysan diintooda, kuwaasoo ugu yeera tembel mount. tembel mount waa meesha ugu muhiimsan dadka israa'iil, waxaanan ilaalinaynaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo masiixiyiinta, laakiin yuhuudda waxay sidoo kale fuuli doonaan buurta, islamarkaana kuwa hanjabaadda samaynaya waa in lagula macaamilaa gacan bir, ayuu yiri. dhismahan oo ku yaala bariga qudus ee israa'iil haysato ayaa waxaa maamula golaha arrimaha islaamka ee waqaf, iyadoo ciidamada israa'iil ay halkaasi ka howlgalaan islamarkaana ay maamulaan gelitaanka. ben gevir ayaa u ololeeya in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka goobta si loogu ogolaado yuhuudda in ay ku tukadaan tallaabadaas oo ay kasoo horjeesteen mas-uuliyiinta wadaadada yuhuudda. ilaalada waqaf ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in ben gevir ay la socdeen cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka israa'iil, iyadoo diyaarad aan duuliyo lahayn ay dul hayhaabaysay al aqsa. kadib markii uu ka tegay goobta subaxnimadii talaadada, waxaa yimid dad booqanayay, xaaladduna way deganayd. inkasta oo ben gevir uu marar badan booqday al aqsa tan iyo markii uu soo galay baarlamaanka bishii abriil ee sanadkii 2020, haddana in uu tago isaga oo wasiir ah ayaa leh miisaan aada culus. booqasho muran dhalisay oo sanadkii 2000 uu al aqsa ku tegay hogaamiyihii mucaaradka ee xilligaasi ariel sharon ayaa noqotay mid ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee kiciyey kacdoonkii labaad ee intifaada uu socday ilaa iyo sanadkii 2005. wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin ayaa cambaareysay booqashada ben gevir oo ay ku tilmaantay daandaansi aan horey loo arag iyo halis weyn. besim naciim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa toddobaadkii hore ka digay in tallaabadan oo kale ay noqon doonto khad cas oo weyn, ayna horseedi doonto xiisad. كدب وقشدي بين جفر أيا فيانك حماس هازم قسيم وحاو كتل مامي دنبي وحانا ووعد كومري إن قوبتان أيا هاندون تو فلسطين عربي إسلام إيادا وسنظوه لو أركيي إنو يهي شخص عرفة بين جفر وآهو قاميها جويش باور أيا سياسة دا صوغة لأي ساقو تاقيرو كهلي رئيس الوزارة بنيامين نتياهو وحاو أولوليا إن عربت إسرائيل لو أركو إناني دا عدوا هاين دالكا أول إريو إسلاماركان إسرائيل أي قوصتو دانتا قلبيد إلا دور سنكور وحا قولكا ودقية حايا كود قناة سوركا باروج جولدستين أو سنتكي كون يساقال بقول أفر يساقاشن كي حسوقي ساقال إلا باتن قفو فلسطينيينا أو كو عبادي سنة يي مسجد كو جال هبرون وحاو حلكا وسيرنا مقبتي ساقال إلا باتن كي ديسمبر إساقو كاميدا حكومة دا أقوم مدك فوكسن تاريق دا إسرائيل أو هقامل أيو نتياهو
هل كاسية دقيستيال نغلس عطان وفيو واشنطن هاتا ندقيستيال كسو دوادا حبنتي عيارها وحينو سوچيدين ايا مهات علي حدر
وعنا ونايسان دقيستيال كسو دوادا ورايسا قارة وعنا لايا لنينو وزير كوزارة دار الانيراد عيارها حكومة دا فدرال كا صوماليا محمد بره محمود او بوغشو قتغي لانيراد حلق قران كا اندر سبنتين كا اي اسعودا دال كا الجيريا وزير كا ايان ويدي سؤال دورة او لحرير بوغشي ديسا ايو قرالاسها دورة شو حرير كا كوبادا عكتا اي صوماليا
بسم الله الرحمن الرحيم مركز وين كيما علينا فويس اوف امريكا انت اسكديب ان بوقشد ما انت عي كو جهنيد ان ان فيرنو قابك اي كو سوتي عياراها اي دردرغلينتا الالمينتاد دلنيرد ان سو كرميرنو ان رونتينا سيدا ان فيلين اي سيكا بدن اي هوش كو سوتا ان وحان لوغ ما دعلينا قدوميا خريق كوبد عاد سوماليد ايو معلمينتا او غان كو هايي ان مدو دلنيردان انان كو وزاردان مرول بكر جوقتان كور كلا سوني مركا قيب كميد اي هيد بوقشدن وحي هيد سيدا ان فيلين سيكا aan ee dhalinyaraduna tababarkooda u socday ayagu ciyaarayeen waan ku dulnimid markaa waxay ahayd fursad aad u fiican inaan kor joogteena aan u imaano dhalinyaradu aan la socono xawaashooda waxay baahidooda tahay
wasiir dhalinyaradan waxay u socdaan dalka Algeria waxay ka qayb galayaan koobka qaramada qarada Afrika under 17 ka dadaalka wasaaradda isboortiga kaga aadan xulkan tabgalintis
runtii dadaalka naga tahay anaga waxa waad wasaaradu waa iska ogtiin miisaaniyadeena ama budgetkeena aad isaga hooseeyo labo dayal iyo xoog lahaa u galay in miisaaniyada la soo kordhiyo waliba budget gaar ah uu soo darno laakiin kuma guuleysano sababtoo ah wadanku sidaad ka warqabtiin wuxuu ku jiraa xaalad oo kooxaan argixisada wadanka laga xureynayo ee maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka balanqaadkiisi iyo halabuurkiisi ay ahayd in hoos uu ku dhawaaqay ama uu kama taqaana balanqaadka ugu muhiimsan ay ahayd in dalka uu ka xoreeyo nimankan iyo tiirka koowaad ee xukuumadda dan qarno reesaraha taasoo marka la fulinayo ayaa waxa dalaysay in xogaa culays ku badan meeshaas loo wareego laakiin insha Allah waxa rajaynaynaa mar waliba inaan anagu campaign u sameyno dowladaha saaxiibada ah ee dowlad federaalka iyo dhamaan hay'adaha taakuleeya ee sportska ayaan already waxaan u sameynay galangal fiican iyo campaign rajo fiican waan qabnaa insha Allah waxa rajaynaynaa qaranka markay baxayaan ayagoo lamida qaramada ee koobka ay kala qayb galayaan waxa taabgelin ah wax lamida ayuu heystaa insha Allah iman doona
ugu dambeynta waxa rabaa wasiir maxamed barre wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee isaga qabsa ayaa ka jiray xiriirka kubada cagta ee Soomaaliya doorashadiisa ee gudanka ugu sareeya xiriirka ka waran doorashada xiriirka kubada cagta Soomaaliya xagee ku dambeysaa
runtii doorashadu meel fiican ay hadda mareysa na runtii xogayr waa runo 18 ka ku aadaneed anay ka wasaaradaan xogaa cabashooyin iyo buuqiir oo nasu gaar darted ayaan waxaan sameeyay dib u dhig xogaa 3 maalmood aan ka codsanay qoladii hay'adii kubada cagta adduunka FIFA iyo qolada xiriirka ee min gudiga doorashooyinka xiriirka kubada cagta Soomaaliya labaduba u soo dirnay markaa waxa ujeedadeen ahayd in la saxo xogaa kala tabashooyinka anaga sidaan horey baaqeen u soo jeedinaa waxay ahayd wasaaradu inay qabanayso mar walba raalin ka tahay doorasho loo dhanyahay oo aan buuqna lahayn markaa saas darteed waxaan rabnaa doorashadeenu meel fiican inay maray waa laga shaqeynaa hadda labadii garab ama kooxeen in dib mataqana loo fiiriyo marafkooda waxaan rajaynaynaa insha Allah doorasho loo mideysan yahay loo dhanyahay ayaa dalka ka dhici doonto wasaaraduna insha Allah taasi ay taatu ila yiraahdo ayaduna dhirgelinaysa sida uu dhicay doorasho loo dhanyay ee kulli hadda labada garabna insha Allah waa labada kulanay dhamaantooduna ee waa wada dhigaysanay ee meel fiican in hadda noo maray isu soo dhawaanshooda meel fiican waqti dhow insha Allah waxaan dhaceeyso doorasho loo mideysan yahay lugadan qanacsan hadu ila ninku ila calafkiisiyo ninkaas anaga mar walba ka wasaarad ahaan aan garab istaageyna ninkaara dadka dhan waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed xaq u wada leh inay u wada tartamaan xuquuqna u leh anaga marka ka wasaarad ahaan roolka naga saaran waxa waaye muwaadinka Soomaaliyeed ee waxa uu xaq u siinaya dastuuriyan ee dastuurka kubada cagta iyo kan muwaadinimada anagu ma ka horaysay karno marka anaga waxaan rumaysan yahay dhiirigelinayna in doorashadu ay ahaato fair and free election taasana hadafka ugu weyn ee wasaaradu ay ka shaqeynayso insha Allah waxaan rajaynaynaa inay saas u ahaato waxaan aad uga mahadcelinaynaa in gudoomiyaha hadda jooga iyo tiimka inaan aad uga doodnay in nalaan qaateen mar waliba sida uu quruxda badnayd in wax lagu socodsiyo oo nabdoon marka insha Allah waxaan rajaynaynaa ayadoo loo feerinayo mar walba shuruucda u dagsan ee heerka kubada cagta Soomaaliyeed ee kan kubada adduunka ba ayadoo la tixraacayo in doorasho loo dhanyahay oo qof waliba xuquuqdiisa uu ku helo in la qabto
waxaa gudigistaan taasan ciyaaraha ayaa inoogu eeg oo mahad cali xidir uu nala socodsiinayay haatan dhinaci heesaha ayaan jileecayna lahow naxariiste fanaanada khadra dahir cige mid ka mid ah heesaheedii aan soo qabano
Oh, Lord, I
heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.